Pustite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Neusklajenih akademskih 15. Visokošolski sindikat Slovenije poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na iz današnje skupne seje Sveta vlade za visokošolstvo ter znanost in tehnologijo umaknejo izhodišča za prenovo zakona o visokem šolstvu, krajše ZVIS. Ta izhodišča naj ne bi bila usklajena in ne odražajo pričakovanja vseh udeležencev ožje delovne skupine, ki so jih pripravljali za nov zakon. Sindikat pa opozarja tudi na deregulacijo upravljanja javnih visokošolskih zavodov in izstop zaposlenih iz javnega plačnega sistema. Pojasnjujejo, da je ministrica črtala skoraj vse dogovorjene varovalke, ki ščitijo pravice zaposlenih. Te pa so povezane z delovnopravno zakonodajo, plačilnim sistemom in normativi ter določajo demokratični način volitev organov. Na spornost izhodišč pa so opozorili tudi na študentski organizaciji Slovenije. Predsednik Ljubljanskega visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič nam je pojasnil, zakaj želijo, da ministrica umakne izhodišča za visokošolski zakon iz obravnave.
Dva razloga sta za poziv ministrici. Prvi je ta, da je praktično falsificirala izhodišča, ki so bila usklajena in sprejeta na delovni skupini Sveta za visoko šolstvo in je poslala na sejo sveta neka popolnoma druga izhodišča. Drugi razlog je pa vsebinski. Ta izhodišča, ki jih ministrstvo predlaga, so izjemno problematična za zaposlene. Merijo na to, da bi prekarizirali praktično vse zaposlene v visokem šolstvu in da bi rektori in dekani dobili izjemno široko avtonomijo na področju odločanja o vrstah zaposlitve, o plačah, o strukturi delovnih mest in s tem bi dobili avtonomijo glede na sistemske zakone, kot so recimo zakon o delovnih razmerjih ali pa zakon o sistemu plač v javnem sektorju, pa tudi predlog je, da normativ pedagoške obveznosti ne bi bil več urejen v zakonu, temveč bi o tem odločali znotraj vsakega zavoda posebej. In vsa ta deregulacija bi verjetno vodila v to, da bi zaposlovanje za določen čas postalo standard in nasprotju s tem, kar sicer in kakor ga omejuje zakon o delovnih razmerjih. Vse plače bi postale individualno fleksibilne, navzgor in navzdol. S pedagoškim normativom bi se pa poljubno manipuliralo glede na finančno stanje fakultete, pa verjetno tudi glede na različne klientelistične navezave. Skratka, učinek tega zakona bi bil ta, da bi se vse tisto, kar je bilo doslej razumljeno kot eksces, kot nezakonitost, sporne prakse bi postalo tako kot sistemsko podprto in normalno. Tako da eksplodirale bi plačne neenakosti, povečal bi se klientelizem, povečala bi se samovolja vodilnih. Mislim, da bi ti učinki v dani akademski kulturi ali ne kulturi izrazito prevladali nad tem, kar sicer tisti, ki so pripravili ta izhodišča, navajajo kot razlog, to je pa recimo temu prevetritev in povečanje kakovosti. Namesto tega bi dobili še več klientelizma in še več koncentracije moči.
V četrtek se je zaključila javna razprava o predlogu novele zakona o skupnosti študentov, ki je potekala od 26. januarja. Novela zakona predvideva nadzor računskega sodišča nad študentskimi organizacijami ter jih zavezuje k posredovanju informacij javnega značaja, spoštovanju določil zakona o javnem naročanju ter zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Prav tako pa naj bi novela urejala študentsko organiziranje na visokošolskih institucijah in postopke volitev v predsedniška telesa, omejevala pa naj bi tudi financiranje volilnih kampanj. Dodali pa so tudi klauzulo, ki bi prepovedala vodstveni ali nadzorni položaj osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za naklepno kaznivo dejanje. Predlog je trenutno v medresorski obravnavi. Zunani minister Karel Rjavec in rektor Moskovske univerze Lomonosov Viktor Sadovični sta v soboto v Moskvi podpisala memorandum med vlado Republike Slovenije in Moskovsko državno univerzo Lomonosov o ustanovitvi podružnice Lomonosov v Kopru v partnerstvu z univerzo na Primorskem. Memorandum tako univerzama omogoča, da skupaj vzpostavita podružnico in oblikujeta sistematični institucionalni okvir za razvoj skupnega raziskovanja in izobraževanja za namen spodbujanja sodelovanja med državama, so zapisali na spletni strani Univerze na Primorskem. Začetek skupnega izobraževanja je predviden že oktobra in sicer v sklopu magisterskega programa Ekonomija in finance, ki se bo izvajal na fakulteti za management Univerze na Primorskem in Moskovski šoli ekonomije. Evropski, ruski in drugi študentje bodo študijem na koprski podružnici lahko pridobili diplomi obeh univerz. Včeraj so pred državno vlado avstrijske Koroške v Celovcu protestirali proti izpodrinjanju slovenskega jezika iz nove koroške deželne ustave. Konzervativna ljudska stranka je sprva nasprotovala besedilu ustave, ki je določal enakopravnost avstrijsko in slovensko govorečih deželanov, vendar so ta teden le dosegli kompromis. Tako so ohranili besedilo o enakopravnosti narodnih skupin, a so dodali določilo, da je na avstrijskem Koroškem edini uradni in zakonski jezik nemščina. Temu določilu so nasprotovali tudi mladi, zato so različni študentski klubi pripravili protest pred državno vlado. Jana Trap, predsednica kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem, nam je povedala, zakaj so pripravili protest.
A pač v bistvu pri tej zdaj v torek se je pa zato šlo, da je nov primer za spremembo koroške ustave te, da je eksplicitno nastoji, da je nemščina edini deželni jezik. In to pač zgodovinsko videno ni pravilno, ker sta pač dve narodni skupnosti, ki skupaj živita na Koroškem. In meni se zdi to potem zelo pomembno, da se pač potem stopiš na cesto in da pokažeš, da smo ponosni na to, da slovensko govorimo in da se borimo za naše pravice. In to je nekaj to, kar smo včeraj počnelili.
Sindikat Mladi Plus pripravlja potujočo šolo sindikalizma. S to šolo potujejo po Sloveniji in organizirajo brezplačna izobraževanja, delavnice in druge aktivnosti na temo sindikalizma, delavskih pravic, aktivnega državljanstva, zaposlovanja in podobno. V mesecu februarju se bodo ustavili v Kranju, natančneje v medgeneracijskem centru Kranj. Uvodno srečanje bo danes ob 18. Vse ostale aktivnosti pa se bodo nadaljevale do 28. februarja. V tokratni šoli se bodo osredotočili predvsem na sindikalizem in družbena omrežja. Predavala pa bo tudi Sanja Leban-Trijar, sindikalistka, strokovnjakinja za družbene medije in ena od ustanoviteljic spletne skupnosti X Slovenija. Za več informacij o dogodkih in o prijavi obiščite njihovo spletno stran. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani razpisuje literarni natečaj Rdeča nit 2017. Vsi študentje, ki radi pišete, lahko svoje pesmi in kratko prozo pošljete na elektronski naslov ff.rdeca.nit@gmail.com do 28. februarja. Tema besedila je prosta. Bolj usklajene pogovore podpira Amadeja.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.